Και έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον καθηγητή του Πάντιου Πανεπιστήμιου, τον Γιώργο Παπακοσταντή, με τον οποίο εγώ θέλω να μιλήσω για το πονάω. Αυτός θέλει να μιλήσει για την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας. Θα τα βρούμε κάπου στη μέση, βρε παιδί μου. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές.
Ναι. Δημοκρατία έχουμε. Έχουμε. Έχουμε λογικά.
Θα έλεγα λίγο στην πολιτική επιστήμη την χαρακτηρίζουν ακόμα νεοπαγή δημοκρατία, δηλαδή λίγο νέα ακόμα.
Οπότε ως νέα, ας πούμε, μπορεί να κάνει και φαλτσαρίσματα.
Κάπως έτσι.
Πότε γερνάει η δημοκρατία?
Κοιτάξτε, αν υποτεθεί ότι υπάρχουν χώρες που έχουν κοινοβουλευτικό σύστημα 600-700 χρόνια, εμείς μετά την απελευθέρωση που, τη γιορτάζουμε, που γιορτάζουμε υποτίθεται τα 200 χρόνια φέτο από την Επανάσταση.
Αυτό της παρέλασης.
Από το
1800... Τώρα δεν την κάνουν την παρέλαση.
Θα δούμε.
Ναι, γιατί ο άλλος είπε ότι θα έρθει ο Γάλλος με τη σύζυγο.
Μέχρι τώρα πόσα χρόνια είχαμε δημοκρατία ακριβώς? Είναι τα περισσότερα χρόνια τα έχουμε τώρα, τελευταία, από το 1974 και μετά.
Ναι.
Όπου βέβαια εξελίσσεται, γιατί μέχρι το 1982 είχαμε με δημοκρατία με πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων. Από το 1982 και μετά είχαμε ένα βάθεμα και πλάτεμα της δημοκρατίας, αλήθεια το θυμόμαστε αυτό. Και εξελισσόμαστε κάθε χρόνο, θα έλεγα και λίγο καλύτερα. Λίγο.
Αυτό που λέμε όμως εμείς ως Έλληνες, ότι τη γεννήσαμε τη δημοκρατία, δεν πιάνει?
Τη γεννήσαμε.
Δεν πλέει.
Γιατί,
λογικά
γιατί
θα πλέει.
Υπάρχει ένα κείμενο, που είναι πραγματικά φοβερό. Εκείνος ο επιτάφιος του Περικλή, ο οποίος αναφέρεται στη δημοκρατία όπως περιγραφόταν τότε, το Θουκυδίδη. Πραγματικά είναι μοναδικό. Αλλά δεν ξέρω πραγματικά η δημοκρατία της αρχαίας Αθήνας τελικά πόσο δημοκρατία ήταν. Αλλά τέλος πάντων εφήβραμε και τον όρο, αλλά και την ουσία. Η επικράτηση του Δήμου, των πολιτών δηλαδή.
Ναι. Οπότε, λογικά...
Οπότε ας είμαστε περήφανοι ότι τουλάχιστον γεννήθηκε περίφανοι εδώ η δημοκρατία. Δεν μπορούμε να το απορρίψουμε και αυτό.
Για τα χθεσινά, πόσο υπερήφανοι είμαστε?
Καθόλου.
Καθόλου.
Ντροπή. Το χθεσινό, αυτή η εικόνα που είδαμε στην τηλεόραση με την πλατεία Νέας Σμύρνης, όπου τα είδαμε όλοι νομίζω, ένας αστυνομικός κυνηγάει μαζί με άλλον έναν μετά που προστρέχει ένα νεαρό και τον πλακώνει στο ξύλο έτσι. Δεν ενδιαφέρει τι είχε προηγηθεί, αν είχε προηγηθεί κάτι. Δεν ενδιαφέρει κανέναν αυτό και δεν υπάρχει συμψηφισμός τα αδικήματα. Αυτό θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι αν κάποιοι νεαροί είχαν επιτεθεί, που και αυτό ερευνάται στους αστυνομικούς λίγο νωρίτερα, θα πρέπει μετά όποιος αντιστέκεται στους αστυνομικούς και του λέει «Μα τι πάτε να κάνετε» ή όποιος τους μιλάει θα πρέπει να τρώει ξύλο και να φωνάζει «Πονάω ρε, πονάω ρε». Αυτό είναι ντροπή. Σε κάθαρα.
Ναι.
Και βέβαια είναι μαύρη μέρα για αυτό που λέμε δημοκρατία. Όχι ότι κινδυνεύει η δημοκρατία από τέτοιες ενέργειες. Συνολικά δεν κινδυνεύει, αλλά τελικά δημοκρατία σημαίνει να προστατεύεται ο καθένας από εμάς από τέτοιες ενέργειες.
Και αυτές που είδαμε. Και αυτές που προηγήθηκαν και αυτές που έπονται με την έννοια τώρα εδώ. Ότι ναι, εμένα με πονάει δύο φορές από το πονάω του ανθρώπου που τον δέρνανε. Το ότι δεν βρέθηκε μετά ούτε ένα μέσο να πει τι έγινε ρε παιδιά, πώς προέκυψε αυτός ο άνθρωπος να πονάει. Και ήταν όλα τα μέσα στον ίδιο ακριβώς τίτλο. Είχε προηγηθεί, ναι, επίθεση.
Τα μέσα αναπαρήγαγαν και,
το δελτίο τύπου.
Το δελτίο τύπου του ΑΠΕ. Για να ξεκαθαρίσουμε το
το ξεκαθαρίσουμε. Γιατί το ΑΠΕ τελικά τι είναι?
Πέρα, το ερώτημα είναι ακριβώς το ΑΠΕ τι δελτίο τύπου έβγαλε με μια ανακοίνωση αστυνομίας που πρόσεξε να δείτε. Θεωρητικά σε μια δημοκρατική χώρα οι ανακοινώσεις αστυνομίας γενικά της πολιτείας πρέπει να είναι το πιο αξιόπιστο, τονίζω το πρέπει να είναι το πιο αξιόπιστο ειδησιογράφημα, ας πούμε, ότι λένε ακριβώς αυτά που συνέβησαν ή τουλάχιστον όπως τα βλέπουμε εμείς επίσημα.
Mm-hmm.
Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα από ό,τι φαίνεται.
Mm-hmm.
Δυστυχώς. Και τελικά φαίνεται ότι ακολουθούμε μία πορεία η οποία δικαιολογεί, προσπαθεί μάλλον να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Για να το κάνουμε πιο απλά και τεχνικά για να καταλάβει ο κόσμος. Η μπάλα χάθηκε από την αρχή χθες. Δηλαδή το ότι προσέτρεξαν κάποιοι αστυνομικοί στην πλατεία Νέα Σμύρνη, γιατί υποτίθεται υπήρχε συνωστισμός. Κάνω εδώ μια παρένθεση. Προφανώς θα υπάρχει συνωστισμός.
Αφού του πες να πάει στην πλατεία του Αλουνού,
όταν
πού μας είπανε να πάμε.
2 χιλιόμετρα μόνο από το σπίτι σου και οπωσδήποτε πεζός. Διότι κάνω άλλη μια παρένθεση εδώ. Κάποια μέτρα είναι βλακώδη. Κυριολεκτικά είναι βλακώδη. Και δημιουργούν συνωστισμό αντί να τον αποφεύγουν.
Χθες κατέβαινα στον Κούλε και με έλεγε κόσμος όπως κατέβαινε 25 Αυγούστου, γύρνα πίσω γιατί έχει βουλιάξει η περιοχή γύρω από τον Κούλε. Θα μπορούσε να είχε συμβεί το ίδιο περιστατικό παντού, κύριε Παπακοσταντίνα, αν δεν ήταν στη Σμύρνη.
Ο έλεγχος θα πρέπει να κοιτάμε την ουσία. Δηλαδή το ότι να πάρετε εσείς το αυτοκίνητο με το παιδί σου, να πας έξω.
Να πάω στον Καρτερό, να πάω στον Ενισαρά, να πάω στα σπήλια.
Να έπρεπε να το επιδιώκει η πολιτεία.
Όχι.
Όχι να το απαγορεύει.
Πήραμε έξυπνα μέτρα. Λοιπόν, άρα ξαναπάμε στην Σμύρνη, λοιπόν, στην πλατεία.
Πάμε λοιπόν ότι πήγαμε λοιπόν εκεί και κάποιο ανώνυμο λέει τηλεφώνημα και λέω την επίσημη ανακοίνωση. Είπαν στην αστυνομία ότι υπάρχει συνωστισμός. Πήγε εκεί η αστυνομία, είδε πολύ κόσμο. Φοβήθηκαν προφανώς οι 2-3 που πήγαν εκεί της βίας, της δίκαιης αστυνόμευσης. Αυτό σημαίνει βία. Μην τον μπερδεύουμε το Δία και το Θεό των Θεών, έτσι.
Ναι, εμείς δεν τον μπερδεύουμε, άλλοι τον μπερδεύουμε.
Ναι. Και κάλεσαν το κέντρο ότι είναι πολύ τελείως, ότι δέχονται επίθεση. Πήγαν κι άλλοι, αλλά πήγαν πάρα πολύ. Πήγαν περιπολικά, πήγαν μέχρι και ελικόπτερα.
Στη Σμύρνη, στην πλατεία.
Ναι,
ελικόπτερο να κάνει τι.
Έλαντε. Θεωρώ λοιπόν ότι εκεί υπήρξε μια γενικότερη αστοχία στην κινητοποίηση αστυνομίας και μια ειδικότερη που αποτυπώθηκε στην κάμερα, διότι μπορεί να γίνει άλλα που δεν τα είδαμε στην κάμερα. Ακόμα και κάποιοι μπορεί να επιτέθηκαν στην αστυνομία. Αυτό μπορεί να έχει συμβεί, όντως. Αλλά αυτό δεν δικαιολογεί με τίποτα αυτά που είδαμε στην κάμερα.
Ναι.
Δηλαδή, και το χειρότερο είναι για να πούμε το εξής, ότι δεν έχει καταλάβει, φοβάμαι, ο αρμόδιος υπουργός και ο αρμόδιος υπουργός πολιτικής προστασίας, ότι αυτή τη στιγμή έχουν κάνει τους αστυνομικούς λάστιχο. Οι αστυνομικοί, οι περισσότεροι, δεν είναι εκπαιδευμένοι για να αντέχουν υψηλή ψυχολογική πίεση. Και συλλήβονται κυριολεκτικά ανάμεσα στην πίεση που έχουν, υποτίθεται, για να εφαρμόζονται τα μέτρα για λόγους υγείας και στην απίθεια που δείχνουν οι πολίτες, αφού έχουν κουραστεί και αφού βλέπουν ότι πολλά από τα μέτρα είναι βλακώδη. Με αποτέλεσμα να συμβαίνουν τέτοια περιστατικά και θα ξανασυμβούν. Και βάλτε τώρα εκεί μέσα
και τη σπέκουλα που μπορεί να παιχτεί.
Και η σπέκουλα που μπορεί να παιχτεί, αλλά και κάτι άλλο. Ότι ο κάθε αστυνομικός που είναι στο δρόμο δεν είναι σωστά εκπαιδευμένος. Αυτό είναι ξεκάθαρο και το λέω και το επιμένω. Το να ελέγξει, δηλαδή, και όταν λέω σωστά εκπαιδευμένος, δεν είναι μόνο να έχει γνώσεις, αν επιτρέπεται ή απαγορεύεται, που και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι σωστά εκπαιδευμένο στον αυτοέλεγχο, στο να ελέγχει το θυμό του, τα συναισθήματά του, την ψυχολογία του, το να μπορεί να έχει λειτουργήσει κάτω από προσωμιωμένα δύσκολα περιστατικά, να έχει εμπειρία και ούτω καθεξής.
Όταν παίρνει τον άλλον, σοβαρό. Και γιατί τον βγάζουμε
όταν παίρνει τον άλλον ειδικό φρουρό και τον εκπαιδεύει 3 μήνες και του δίνει στολή, κλομπ, κράνος. Να κάνω και εδώ μια παρένθεση. Το κράνος και όλο αυτό που το συνοδεύει, ναι, είναι μέσω προστασίας για τους αστυνομικούς και πρέπει να φορούν κράνη, ειδικά όταν είναι στη μηχανή. Αλλά όταν δρούν με τους πολίτες, δεν αναγνωρίζονται. Ο πολίτης δεν βλέπει φάτσα αστυνομικού. Δεν ξέρει όνομα και στην ουσία εκεί ο αστυνομικός δρά ανώνυμα. Και αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο. Κάποια στιγμή είπαν ότι θα βάλουν κάμερες στις στολές των αστυνομικών.
Ποτέ.
Δεν είδαμε από καμιά στολή αστυνομικών κανένα βίντεο να δούμε τη δική τους πλευρά. Και επίσης, για μένα, για να σταματήσει η αυθαίρετη αστυνομική βία, θα πρέπει να επιβληθεί ονοματεπώνυμο φάτσα κάρτα πάνω στη στοχοδελή του κάθε αστυνομικού.
Σωστό. Σωστό. Και πιο σωστό που το ακούω τώρα από εσάς. Για πολλούς λόγους το λέω αυτό. Άρα βγαίνει στο δρόμο έξω κόσμος που δεν έχει, ας πούμε, κάνει ένα ψυχομετρικό τεστ, δεν περνάει από μια έτσι συνεδρία.
Όχι, τα πράγματα είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ, θα έλεγα, εξετάζονται από γιατρούς, εξετάζονται από
ψυχιάτρους. Άρα την άπαξ μία.
Ναι, στη φάση το 5-10.
Μέσα σε ένα χρόνο πανδημίας όλοι έχουμε περάσει πολλές δοκιμάσεις. Γιατί να μην τις έχει περάσει και ένας αστυνομικός.
Και επίσης να πούμε και το άλλο, ότι δεν μπορείς να μπερδεύεις τον ένα με τον άλλον. Δηλαδή, φτιάχνεις μια ομάδα δίκαιη αστυνόμευση, η οποία τόσο πολύ για μένα έχει λειτουργήσει λίγο, έχει υπερτιμηθεί, θα το έλεγα. Η δίκαιη αστυνόμευση βολεύει πάρα πολύ, διότι με τις μοτοσυκλέτες πας γρήγορα στα περιστατικά. Δηλαδή, έχεις μια αστυνομία που έχει μεγαλύτερη κινητικότητα και μπορεί να είναι κατά κάποιο τρόπο πανταχού παρούσα. Τέλος πάντων, γρήγορα παρούσα.
Ναι.
Αυτή είναι η δουλειά της δίκαιης αστυνόμευσης. Όμως η διοίκηση της αστυνομίας είχε άλλα ελαττώματα. Ένα βασικό ελάττωμα είναι ότι είναι πάρα πολύ ευάλωτη. Δεν μπορεί δηλαδή να αντιμετωπίσει ληστές, οπλισμένους κτλ. Στην ουσία πάει να διαφυλάξει το χώρο. Το άλλο ελάττωμα είναι ότι εκπαιδεύονται ακριβώς γι' αυτό, για την αντιμετώπιση υποτίθεται εγκληματιών, και δεν είναι εκπαιδευμένοι να αντιμετωπίσουν μια οικογένεια και ένα κόσμο με ήρεμο τρόπο, με ευγενικό, που θεωρούν ότι είναι συνοστισμοί. Τέλος πάντων, είναι παιδιά, αραιώστε λίγο με κάποιο τρόπο.
Ναι.
Και όλα ξεκίνησαν από αυτό το λάθος για μένα.
Τώρα, η στάση που έχει κρατηθεί από εκεί και στο εξής είναι αντίστοιχο άλλο ένα λάθος. Με την έννοια ότι τώρα, ας πούμε, διαβάζουμε, θα γίνει, λέει, η ένορκη διοικητική εξέταση. Δεν θα έπρεπε...
Το ερώτημα είναι ότι η ένορκη διοικητική εξέταση προβλέπεται.
Ναι.
Προφανώς δεν ξέρω αν θα γίνει και νομική διαδικασία, αν δηλαδή εκείνος ο οποίος έχει υποστεί τη βία θα υποβάλει μήνυση, δεν ξέρω τι άλλο.
Mm-hmm.
Είναι θέμα δικό του. Αυτές οι ένορκες διοικητικές εξετάσεις, να πω ότι το πόρισμα Αλβιζάτου ήταν μια επιτροπή για την αστυνομική βία που είχε δημιουργήσει ο ίδιος ο κ. Χρυσοχοίδης, έγραφε, το οποίο βγήκε πριν από λίγο καιρό, ότι οι ένορκες διοικητικές εξετάσεις συντείνουν συνήθως στο να καλύπτουν τα περιστατικά και όχι να φτάνουν στην αλήθεια. Και θέλω να επισημάνω το εξής εδώ, ότι δυστυχώς δεν δίνει κανείς, όπως νομίζετε, εντολή, δίρτε, σκοτώστε κόσμο από την πολιτική, από τη φυσική ηγεσία της αστυνομίας.
Αλλά...
αλλά οφείλεται κυρίως στην έλλειψη εκπαίδευσης και στο ότι χάνουμε, τα χάνουν κατά κάποιο τρόπο οι αστυνομικοί σε αυτή τη φάση. Δυστυχώς πάλι η ηγεσία όμως λέει να είστε αυστηροί. Το μπέρδεμα λοιπόν της αυστηρότητας με τη βαναυσότητα είναι που δημιουργεί αυτά τα προβλήματα. Οι αστυνομικοί, όπως είπα πριν, έχουν συνθλιβεί σε όλα αυτά, πίεση να εφαρμόζουν όπου μπορούν τα βλακώδη πολλές φορές μέτρα, απ' τη μια, αδυναμία του κόσμου να ανταποκριθεί μετά από τόσο καιρό και στην ουσία απειθεί απέναντι στα μέτρα,
mm-hmm.
αλλά και αδυναμία των αστυνομικών να καταλάβουν την πολυπλοκότητα της κατάστασης και να λειτουργήσουν ανάλογα. Λειτουργούν μέσα από το θυμικό τους τις περισσότερες φορές και δημιουργούν αυτά τα προβλήματα.
Μάλιστα. Αδικεί τους αστυνομικούς όλο αυτό? Ξέρετε, τόση ώρα μιλάμε, παίρνει και κόσμο και λέει: γιατί δεν λέτε, λέει, για του κουκουλοφόρου και λέτε μόνο για του αστυνομικού. Καλά, δεν προέκυψε να δούμε καν κουκουλοφόρο να δένει κανένα πολίτη. Άμα προέκυψε, θα το συζητήσουμε και αυτό.
Ναι, ακριβώς. Κοιτάξτε, για του κουκουλοφόρου είναι ξεκάθαρο να το θέσουμε και αυτό, ότι είναι καταδικαστέ, ότι είναι ένα απόστημα
στην
κοινωνία και πρέπει απλώ να.
Πώς θα στρογγυλεύουμε όλα, άμα μα βολεύει.
Και, ναι, είναι και ευθύνη τη πολιτεία όμω να ξεκαθαρίσει του κουκουλοφόρου. Διότι άλλο να παίζει πόλεμο αστυνομία κουκουλοφόρη. Και άλλο να κάνεις τέτοιες ενέργειες και τέτοια μέτρα, ούτως ώστε να συλλάβεις αυτούς που κάνουν αδικήματα και να τους παραπέμψεις τη δικαιοσύνη. Φοβάμαι ότι η ενέργεια όπως η χθεσινή του αστυνομικού ενδυναμώνει τους κουκουλοφόρους και δημιουργεί στρατολόγηση νέων παιδιών για κουκουλοφόρους. Διότι ξαφνικά εκεί που δεν υπήρχε θέμα, όχι δεν υπήρχε, υπήρχε πάντα θέμα στην Ελλάδα, το οποίο εντείνεται μερικές φορές αστυνομικής βίας. Είτε είναι κυβέρνηση, γιατί δεν είναι θέμα κυβέρνησης. Και αυτό είναι το λάθος, το μεγάλο λάθος που κάνουμε στην Ελλάδα. Δεν φταίει η κυβέρνηση που δέρνει ο αστυνομικός. Ο αστυνομικός έδερνε και στην προηγούμενη κυβέρνηση. Όχι όλος, όχι όλοι οι αστυνομικοί.
Έδερνε λίγο λιγότερο, ας πούμε.
Έδερνα, δεν νομίζω. Αν δείτε τα περιστατικά, είναι λίγο πολύ παρόμοια. Απλά υπήρχαν λίγο λιγότερες ίσως διαμαρτυρίες, πιο οργανωμένες, διότι ίσως κάποια τμήματα του πληθυσμού είναι πιο δεκτικά στην αστυνομική βία από κάποια άλλα.
Mm.
Οπότε, όταν έδραναν οι αστυνομικοί, ας πούμε, στις διαδηλώσεις πρέσπες, δεν υπήρχε κίνημα μπαχαλάκιδων και αντιεξουσιαστών εναντίον των αστυνομικών. Όταν δεν είναι αστυνομικοί στις διαδηλώσεις για τον Κουφοντίνα, υπάρχει αντίστοιχο κίνημα για τη βία των αστυνομικών. Όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
Όχι, δεν είναι καθόλου απλά τα πράγματα. Τι ακολουθεί, θέλει κουβέντα, ανοιχτή συζήτηση, να βγει ο Ξοχοίδης, να βγουν οι αστυνομικοί, τι?
Αυτό που γίνεται λάθος διαχρονικά είναι το εξής, ότι κανείς πολιτικός υπεύθυνος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, είτε λέγεται Ξοχοίδης, είτε λεγόταν Τόσκας, είτε λεγόταν Γερο Βασίλη ή οτιδήποτε άλλο, δεν βλέπει το πρόβλημα στην ουσία του. Και το πρόβλημα έχει ως εξής. Οπωσδήποτε αλλαγή στην οτροπία, στην εκπαίδευση και στις δεξιότητες των αστυνομικών για να μπορέσουμε να μειώσουμε την αστυνομική βία διαχρονικά και στο μέλλον. Αλλά η οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή δεν συμβαίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Θέλει συνέπεια και διαδικασίες τέτοιες που ίσως θα χρειαστεί να περάσουν 4 και 5 χρόνια για να έχουν αποτέλεσμα και να βοηθήσει σε αυτό που λέμε reduction, δηλαδή μείωση της αστυνομικής βαναυσότητας. το αντιμετωπίζουν όλες οι αστυνομίες του κόσμου, δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Και καταφέρνουν να μειώσουν την αστυνομική βαναυσότητα μέσα από ειδικά προγράμματα συγκεκριμένης εκπαίδευσης. Να μην μπερδεύει ο αστυνομικός την αυστηρότητα με τη βαναυσότητα, να μην μπερδεύει ο αστυνομικός την εφαρμογή του νόμου με την... ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Όταν ο αστυνομικός πιστεύει ότι εγώ τώρα έχω δίκιο, πρέπει να εφαρμόσω δίκαιο κατά τον νόμο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, ακόμα και να υπερβώ εγώ τον νόμο για να εφαρμόσω τον νόμο, εκεί το χάνουμε το παιχνίδι. Ναι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν κανείς υπουργός δεν το βλέπει, βλέπει την καθημερινότητα, ανταποκρίνεται στην καθημερινότητα και κανείς δεν σχεδιάζει τι θα συμβεί από εδώ και πέρα για το μέλλον. Δηλαδή αυτή τη στιγμή για μένα η δουλειά του υπουργού δεν έπρεπε να είναι κάθε μέρα στο κέντρο επιχειρήσεων να δω που παρεμβαίνει, που δεν παρεμβαίνει η αστυνομία, τι κάνει, τι δεν κάνει. Έπρεπε να σχεδιάζει, να οργανώνει και να μελετά πώς θα βελτιώσει συνολικά την αστυνομία και την αστυνόμευση και τη συμπεριφορά των αστυνομικών, που αυτή η δουλειά θα έχει αποτέλεσμα μετά από 3-4 χρόνια. Δεν έχει αποτέλεσμα άμεσα. Αλλά ακριβώς επειδή θα έχει αποτέλεσμα μετά από 3-4 χρόνια, δεν το πιστώνεται, γιατί η ελληνική κοινωνία συνήθως πιστεύει ότι αστυνομικός ίσον υπουργός, και τελειώνει το ζήτημα εκεί. Και ποτέ τελικά δεν καταφέρουμε να βελτιωνόμαστε.
Που είναι το, θα ήταν το ζητούμενο σε κάθε περίπτωση. Και όχι αυτή η συζήτηση σήμερα ή αυτές οι εικόνες χθες.
Αυτή η συζήτηση σήμερα έπρεπε να είναι ένας, γιατί πάντως όλα τα επαγγέλματα, ένας αστυνομικός υπερεύει τη βία, δεν έχει στο σώμα της αστυνομίας, γρήγορη αξιόπιστη έρευνα, αποδεικνύεται ό,τι αποδεικνύεται και έξω. Και δεν αφορά το σύνολο της αστυνομίας ή δεν έπρεπε να αφορά το σύνολο της αστυνομίας.
Σωστό.
Αλλά δεν είμαστε σίγουροι ότι αυτό μπορεί να μην ξανασυμβεί αύριο και μεθαύριο και μεθαύριο.
Πάρτε
γι' αυτό
μέτρα.
Λέμε ότι χρειάζεται να πάρουμε μέτρα. Δεν γίνεται αλλιώς.
Μέτρα. Κάνε τεστ, εξέτασε, δες, μίλα, κάνε ερωτήσεις, κάνε συνεντεύξεις. Εγώ είχα μείνει στην εντύπωση ότι οι άνθρωποι που μπαίνουν πια σε αυτά τα σώματα έρχονται από πανεπιστήμια, περνάνε από πανελλήνια. Το έχουν λίγο παραπάνω παιδεύσει. Θέλω να πω. Δεν ισχύει.
Ναι, ακούστε να δείτε. Υπάρχουν δύο μορφές που μπαίνει πιο στην αστυνομία. Δύο τρόποι. Ο ένας τρόπος είναι μέσα από πανελλήνιες εξετάσεις που είναι αδιάβλητος εντελώς και εκπαιδεύεται περίπου 6 μήνες θεωρητικά και 2 χρόνια πρακτική. Ένα τεράστιο λάθος. Διότι ο 18ης που εισάγεται στην αστυνομία δεν έχει διαμορφώσει χαρακτήρα και στην ουσία το διαμορφώνει μέσα στην αστυνομία από τους παλιούς. Άρα αναπαράγονται τα είδη κακώς. Κακά πρότυπα όπου υπάρχουν. Και το άλλο, ο άλλος τρόπος είναι εκείνος ο οποίος έχει τελειώσει φαντάρος, έχει ενδεχομένως και κανένα πτυχίο ή δεν ξέρω, όχι απαραίτητο όμως, έχει κάνει ειδικές δυνάμεις ειδικά, αυτό μετράει πολύ, και προσλαμβάνεται ως ειδικός φρουρός, εκπαιδεύεται για 3 μήνες θεωρητικά και φοράει στολή και βγαίνει έξω. Το ζήτημα είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις, ενώ υποτίθεται εγώ δεν θα πω στο αδιάβλητο ή όχι, το αδιάβλητο στις Πανελλήνιες έχει καθιερωθεί. Δεν ξέρουμε τους ειδικούς φρουρούς, θεωρητικά έχει καθιερωθεί και το αδιάβλητο. Το ερώτημα είναι αν είναι κατάλληλοι όλοι αυτοί οι αστυνομικοί ή αν δέχονται τέτοια σοβαρή εκπαίδευση που να τους κάνει κατάλληλους. Η απάντηση είναι όχι, σε γενικές γραμμές. Μπορεί να μην ισχύει για όλους, δηλαδή κάποιοι να είναι πιο όρημοι από κάποιους άλλους, αλλά σε γενικές γραμμές η απάντηση είναι ξεκάθαρα όχι.
Άρα, αν θέλουμε να θεραπεύσουμε αυτού του τύπου τις συμπεριφορές, δεν είναι πονάει χέρι κόβει χέρι. Ένα στη Σμύρνη τον διώξαμε και βγάλαμε την υποχρέωση.
Όχι, βέβαια.
Είναι μια συζήτηση εκ των βάθρων, όπως σε κάθε περίπτωση.
Ναι. Έτσι κι αλλιώς όμως οι ατομικές συμπεριφορές που υπερβαίνουν τον νόμο πρέπει να τιμωρούνται. Αλλά επειδή τελικά υπάρχουν πολλές ατομικές συμπεριφορές, πρέπει ταυτόχρονα να δούμε το σύνολο πώς δημιουργούμε συνθήκες τέτοιες, ούτως ώστε να μειώνεται αυτή η πιθανότητα.
Ναι, ναι. Κατά τα λοιπά, τα χόγκαν μας μαράνανε. Τους κάναμε
τα...
και τόση... τα χόγκαν μας μαράνανε, λέω. Τους κάναμε και τόση διαφήμιση.
Τα παπούσια της Προέδρου της Δημοκρατίας.
Τα παπούσια της Προέδρου. Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Όχι ποιος φοράει τα παπούτσια, αλλά γιατί έβαλε αυτά τα παπούτσια. Αλλά αυτό δεν ήμασταν πάντα ως χώρα.
Κοίταξε να δεις.
Είμαστε χώρα που δανείστηκε για να βάλει τέτοια παπούτσια.
Ναι,
είμαστε χώρα που δανείστηκε για να πάρει
ακριβώς,
και τέτοια τσάντα.
Έτσι, ναι,
είμαστε χώρα που παντρευτήκαμε κάποιον γιατί του δείξαμε ότι μπορούμε να πάρουμε τέτοια παπούτσια. Πήραμε και δουλειές με αυτά τα παπούτσια.
Και όχι μόνο.
Μας κάναν και παρέα με αυτά τα παπούτσια.
Και όχι μόνο, ναι. Και κάποιες φορές τα επιδείξαμε και ως τη μοναδική μας θετική ιδιότητα.
Μπράβο. Έτσι. Ακόμα το κάνουμε. Δεν μας έχει διδάξει τίποτα η
παιδί. Κάποιες νεαρές κάνανε αγώνα και πεινάγανε για να αγοράσουν μια Louis Vuitton, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Ανεξάρτητα αν είναι όμορφη ή όχι.
Όχι, το θέμα είναι την κρατούσα στο χέρι σου. Διαβατήριο ήταν.
Έτσι.
Και το θλιβερό είναι ότι ακόμα και τώρα μειοψηφικά αλλά ισχύει, πόσα παιδάκια influenciarικά άνεργα, μη έχοντας κάτι άλλο, φωτογραφίζουν στα ποδαράκια τους, τα ακριβά παπουτσάκια τους και τα πορτοφολάκια τους, δείχνοντας ότι έχουν διαβατήριο για να μπουν μέσα σε ένα σύστημα. Άρα για ποιο, που τιμά ποιον και υπηρετεί τι.
Το ερώτημα λοιπόν είναι, αυτό όμως δεν μπορεί κανείς να αποφασίσει, σε μια δημοκρατική κοινωνία ζούμε, ποιο είναι απόλυτο καλό ή ποιο είναι απόλυτα κακό ή απόλυτα όμορφο ή απόλυτα άσχημο. Κάτι που φαίνεται για μένα άσχημο μπορεί για εσάς να φαίνεται όμορφο ή το ανάποδο. Το θέμα λοιπόν είναι ότι διαφωνώ τελείως με την κριτική στην πρόεδρο της Δημοκρατίας αν είναι από σεξιστική άποψη, δηλαδή επειδή είναι γυναίκα πρέπει δίκαια καλά να φοράει γόβες, παράδειγμα. Με αυτό διαφωνώ κάθετα. Αλλά δεν διαφωνώ με μια κριτική που έχει να κάνει με αισθητική, η οποία όπως έλεγε για παράδειγμα είμαι αντίθετο στον πρωθυπουργό της χώρας όταν ήταν ο κ. Τσίπρας να μην φοράει γραβάτα. Εγώ προσωπικά το έλεγα. Τον ήθελα με γραβάτα και τον ήθελα όταν ήταν ο μοναδικός χωρίς γραβάτα σύνολο των ηγετών και έκανα κριτική. Δεν ντρέπομαι να το πω. Με αυτό το σκεπτικό μπορείς να κάνεις κριτική και στην πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι σε μια επίσημη γιορτή θα πρέπει να είναι αυτό που λέμε ευπρεπώς ενδεδειμένη. Αλλά το ευπρεπώς ενδεδειμένη για τον καθένα είναι διαφορετικό. Δεν είναι κακό να το συζητάμε, είναι κακό να το κάνουμε, αν θέλετε, στοιχείο του φίλου της. Αυτό είναι κακό, είναι σεξιστικό. Mm. Αλλά το να το κάνουμε στοιχείο της πολιτικής ιδιότητας νομίζω ότι δεν είναι κακό.
Ναι, το κρατάω. Είστε από αυτούς που είπαν χρόνια πολλά σήμερα για να κλείσω γρήγορα τη γραμμή.
Είμαι από αυτούς που εύχομαι να μην χρειάζεται να το γιορτάζετε εσείς οι γυναίκες στο σήμερα. Mm. Διότι το να το γιορτάζετε σημαίνει απλά σαν μια υπενθύμηση για να βάλουμε και τα ιστορικά δεδομένα πώς δημιουργήθηκε η γιορτή, ότι κάτι δεν πάει καλά στην ισότητα ανδρών γυναικών. Και δεν πάει.
Τώρα έκανα scroll down στο Facebook και βρήκα μια ωραία αφίσα από το Πασόκ. Θα σας τη στείλω. Την ανέβασε εδώ ένας φίλος μου. Από τη χρονιά, την περίοδο εκείνη της ΕΓΕΤΑ, θυμάστε?
Ναι, γυναικών Ελλάδα.
Ναι, ο λαός θέλει, λέει, το Πασόκ μπορεί να εξασφαλίσει πραγματική ισότητα στην Ελληνίδα και είναι μια γυναίκα με έναν άντρα που έχει βάλει το χέρι και μετράει ότι έχουν το ίδιο μπόι. Δεν ξέρω πόσο έχουν αλλάξει από τότε πράγματα. Τι φοβερή αφίσα είναι αυτή, σας τη στέλνω αμέσως. Λοιπόν, καλημέρα.